Nizwa kuyoburamu, etongo zente kateka, yobu waze, yokeberanga abana bonna abakazalibwa, ekirwadde kya Nalubiri, sikoseru, wona marwaliro ga gavumenti mu ggwanga. Dr. Deo Munube, omu ku bakugu mu nsonga ezikwatagana n'ebyobulamu bw'abaana, agamba nti okunoonyereza okuvuzuuliddwa okuva mu ddwaliro ekkulu erya Mulago National Referral Hospital kulaga nga abaana 25 ku buli 10 ababa n'obubonero bw'omusujja n'ogwo ogwa malaria ogusaasaanyizibwa ensiri, abasinga ku bo baba n'ekirwadde ekya sickle cell. Agamba nti gavumenti ebadde egenda yeetegereza endwadde namutta, gamba nga pneumonia, embiro, omusujja gwa malaria, ng'ekigendererwa kukendeeza ku muwendo gw'abaana abafanga kibajje bazaalibwe. Dr. Diana Atwine, omuwandiisi omukulu era omuteeseteese omukulu mu ministry evunaanyizibwa ku byobulamu, agamba nti okukebera abaana kuno nga bakozesa enteekateeka ya Rapid Diagnostic Tests RDTs egenda kubeera mu malwaliro ga gavumenti wonna mu ggwanga, nga bannakabutuzi tebannasiibulwa bamale okukebera abaana baabwe. Abaana abakunukiriza 200 be bateeberezebwa nti bazaalibwa nga balina ekirwadde ekya sickle cell buli mwaka, nga 8 ku buli 10 bafa nga tebannaweza myaka 5 egy'obukulu. Abatuuze